Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji bavit ćemo se velikom kosmičkom prazninom. Iako nam kada razmišljamo o svemiru, na um ponajpre dolaze zvezde, planete i druga tela koja pripadaju planetarnim sistemima, ubedljivo najveći deo vasione zauzima prazan prostor, bolje rečeno na izgled prazan prostor, jer nigde u prirodi pa ni u dubokom svemiru ne vlada apsolutni vakuum. Pored sveprisutnog međuzvezdanog gasa i prašine, praznina po svoj prilici krije i mnoštvo iznenađenja. Od lutajućih asteroida ili kometa, među koje verovatno spada i naš skorašnji posetilac, zagonetni asteroid Oumuamua, preko smeđih patuljaka ili usamljenih gasovitih planeta, ponekad nazivanih neuspelim zvezdama, čiji broj prema procenama višestruko nadmašuje broj vidljivih zvezda, pa sve do krajnje egzotičnih mogućnosti na samoj ivici mašte. Proučavanje međuzvezdanog prostora i objekata u njemu takođe nipošto nije bez značaja u kontekstu velike naučne potrage za životom u kosmosu i razumevanjem opštih uslova njegovog nastanka, evolucije, domašaja i moguće sudbine. Dragi slušaoci, danas će nam o velikoj kosmičkoj praznini pripovedati Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Starting today, I'm not gonna waste another moment. Even if I had the chance before, I would have blown it. But you took me by surprise, and you caught me just in time. Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd, predsjednik Društva astronoma Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je velika kosmička praznina, ono što obično nazivamo praznim prostorom. Dakle, mi sada idemo malo na traške u odnosu na većinu emisija koje obično počinjemo od zanimljivih stvari, od tela, objekata u kosmosu, zvezda, planeta i tako dalje. Sad bih da počnemo upravo od onoga što je između, gde nema skoro ničega i to skoro me upravo zanima.
Pa da, to je zapravo jako interesantno. To je onaj deo kroz koji gledamo, jel te, sve te zanimljive stvari zato što nam one privlače pažnju svojim bojama, svetlošću, zračenjem, fizikom koja se dešava tamo, tako dalje, ali definitivno je ta praznina nešto što je zapravo sveobuhvatno i što je jako najzastupljeniji deo svemira. Zapravo, kad jako je teško pojmiti kolika je ta praznina oko nas, jer često, kao što rekao, kada gledamo slike ili kada gledamo neke vizualizacije ili SF filmove čak i tako dalje, mi se koncentrišemo na te gušće delove svemira čim smo mi deo.
I odmah da nešto razjasnim, ako je moguće, dakle, to nije vakuum. Vakuum jeste latinska reč za prazninu i u fizičkom smislu, ako se vakuum definiše kao odsustvo bilo kakve materije, to ipak nije pravi, apsolutni vakuum.
Pa da, tu bi zapravo, koliko god je retka sredina, a jeste jako, jako retka, pogotovo u odnosu na, kako je to jednom rekao Dejan Rošević, koji je profesor na katedri za astronomiju, pogotovo u odnosu na ovaj naš gust svet na koji smo navikli. U svakom slučaju tu postoje neke čestice, bilo gasa, bilo pršine, bilo neki joni, razna materija, zapravo ima dosta ovih molekula komplikovanih, znači ovih policikličkih, aromatičkih, ugljovodonika i tako dalje, ali postoji u znatno daleko, daleko manjoj meri nego što smo mi navikli ovde.
E, naravno, sad jedna ograda. U ovoj emisiji se nećemo toliko baviti jer ne možemo i to da postignemo time da i vakuum u savremenoj kvantnoj fizici ima svojstva, da i on nije baš ono što bismo nekad rekli ništa. I on je na neki način nešto, ali sad se ne bavimo time, nego se bavimo samo onim što praznina krije.
Pa da, mislim, ako bismo išli dotle, ono, ako ništa drugo, ta praznina, ako i ispraznimo od svih tih čestica, mi imamo one virtualne parove čestica gde se iz vakuma nastaju zapravo par čestica i antičestica koji se jako brzo onda anihiliraju i da se to non stop dešava oko nas. Odnosno, taj vakum nosi neku energiju, ali to je...
I naravno, pozadinsko mikrotalasno zračenje postoji, ono provalno
svuda. Da, to je, da, ono je sve prisutno. Znači, mi imamo tu u tom vakumu, mislim, kad sam popinjao zapravo gas i sve ostalo, opet sam se držao te materije, jel te? Ali mi tu imamo, znači, neutrine i fotone iz pozadinskog kosmičkog zračenja i razne druge čestice nosioce energije koje prolaze kroz taj vakum i ispunjavaju ga. Samim tim.
E sad, naravno, kad smo se tako lepo ogradili, šta jeste za nas u ovom razgovoru prazan prostor, koliko ima tog praznog prostora u odnosu na bilo koji način ispunjen prostor?
Pa to je jako dobro pitanje i jako je, mislim, možemo to da idemo zapravo sa dve strane, sa jako velike strane ka naniže, u smislu da probamo da procenimo koliki je svemir posle velikog praska i tako dalje, ili možemo zapravo da vidimo od ovog našeg opet lokalnog sveta u lokalnoj sredini zapravo koliko ima praznog prostora pa da ekstrapoliramo na više. Ja ću zapravo to da uradim zato što s ove druge strane, ukoliko gledamo koliki je, ako bismo svemir zamislili kao neku sferu, ako nije sfera, to bi bilo abnormalno velika, ajde da kažemo, lopta. Mada opet to bi bilo, znači, to bi bilo jedno od onih jednostavnih simplifikacija koju unosi grešku inherentno samo sa sobom. Ali opet, čak i sa tom greškom, to je zapravo jako teško proceniti koliko tu praznog prostora ima. S druge strane, imamo nešto, i to je teško, baš kao što ste pomenuli, teško je pojmljivo koliko je to praznog prostora. Ali s druge strane, možemo da uradimo nešto što je bliže nama i pojmljivo je našem ljudskom umu, a to je zapravo da se koncentrišemo na veličinu sunčevog sistema. Zašto? Zato što u principu mi možemo da skaliramo sunčev sistem na razmeru koja je nama intuitivno i bliska. I to je zapravo, to ima širom sveta. Postoje ti inicijative i razni ti modeli sunčevog sistema u realnim razmerama, a većina vizualizacije u medijima nije realna razmera. rasprava, nije realna razmera, jer u smislu upravo zbog tog praznog prostora bilo bi nereprezentativno sve to predstavljati na pravi način, jer bi nešto ili bilo preveliko da se stavi u kadar, ili bi bilo premalo da bi se videli neki detalji. I onda imamo da su planete jako slične veličine ili da su daleko bliže nego što bi trebalo. Ja ću se koncentrisati na jednu ideju, akciju koja je, nažalost, nije zaživjela, a po meni bila je baš sjajna kao ideja i moguće da se implementira. To je bila ideja koja se zvala Beograd i sistem, koja je tipa, mislim, 2009-10. Bila vođena od strane Instituta za fiziku kao postavka modela sunčevog sistema u realnoj razmeri na nivou Beograda, recimo. I to je bilo jako, jako edukativno. Zašto? Zato što u tom sistemu razmera je bila tako, mislim da je bila razmera nešto tipa 1:200 miliona ili tako nešto. Znači 200 miliona je sve bilo manje. Sunce je bilo lopta veličine 6 metara. E sad da se razumemo, ono, ljudi koji sede u prostranijim sobama, u smislu ako imate neku baš veliku dnevnu sobu, okrenite se oko sebe i sunce je znači bukvalno veliko kao jedan auto na ulici. Malo veći od prosječnog auto na ulici, oni su 4,5 metra, tako nešto u proseku. Znači, zamislite loptu koju obuhvata ceo taj auto toliko gobima. To je znači baš džinovska lopta. Ideja je bila da to sunce bude na ušću locirano tada. I u tom sistemu gde je sunce 6 metara, recimo, zemlja bi bila veličine 5 cm. Znači sad 5 cm možete da ono je pola jajeta u principu, tako neka veličina, možda i čak i manje. Žumance jedno je recimo 5 cm, ako se ja ne varam. Znači jedno žumance bi bila planeta Zemlja, pored sunca od 6 metara, znači koja je ono, lopta veća od auta sa svih razmera, i Zemlja bi bila preko 600 metara daleko. Sad zamislite koliko je to praznog prostora. Vi imate od tog sunca, koje je 6 metara veliko, 600 metara praznog prostora do planete Zemlje koja je svega 5 cm. A onda recimo iza toga bi, ako se ja ne varam, Jupiter, koji je veličine 60 cm, i tu već možete da vidite koliko je veći od Zemlje, i to su te realne razmere. Znači, on je uvijek daleko manje od Sunca, ali je mnogo veći od Zemlje. Znači, Zemlja je 5 cm, Jupiter je 60 cm, to je baš veliko, da se razumemo. To je onako kad je malo jača lubenica, jedna jako velika lubenica, recimo. Žumanca i lubenica, znači ta ogromna. Jupiter bi 3 km bio daleko. I sad zamislite, od Sunca, od koje je 6 metara veličine, vi imate 3 km praznog prostora od Jupitera koji je jel te, 60 cm. E sad, Neptun, kao, sad malo ubrzamo, jel te, prolaze kroz taj sunčev sistem, Neptun bi bio veličine, ja mislim, 20 cm, ako se dobro sećam, i bio bi 19 km daleko. E sad, zamislite, od Sunca vi pešačite 19 km do Neptuna, znači to je 19 km praznog prostora, gde onda naletite na Neptun koje veličine omanje lopte za plažu. I to je ono što je jako interesantno, zapravo još jedna od kurioziteta te skale koja je bila izabrana u sunčevom sistemu je bila ta da je brzina hoda čoveka od 5 km na sat je bila jednaka brzini svetlosti. Tako da vi zamislite koliko je to prostor da vi znači od sunca 5 km na sat prelazite 19 km sporim hodom do Neptuna koji je jel te 20 cm i to demonstrira zapravo koliko tu praznog prostora ima i koliko je gravitacija zapravo ekstenzivna sila i aditivna, koliko je zapravo sunčev sistem koji je jako ovako bogat sa stvarima, koliko je zapravo on prazan sam po sebi. A sunčev sistem na nivou galaksije i na nivou našeg svemira je užasno gusta stvar sa užasno puno stvari na jako malom prostoru. A onda zamislite da od tog sunčevog sistema do sledeće zvezde vi imate, mi trenutno prolazimo igrom slučaja kroz neki međustelarni oblak gasa, znači ceo sunčev sistem, ali taj oblak gasa je jako mali broj čestica. I vi do sledeće zvezde, mislim u principu to je uglavnom prazan prostor. I to vam daje sliku, znači taj prazan prostor vam daje sliku, znači ono, vi imate 19 km i 6 lopti, to je to.
To čak i nije uvek loše što je gas toliko razređen u vasioni, ne samo međuzvezdani gas, nego čak gas u nekim objektima, kao što je rep komete. Ja se sećam da je pre nešto više od 100 godina Zemlja prošla kroz rep Haleve komete i da je nastao strah, jer su astronomi rekli da u sastavu Haleve komete ima i cijanida, što je tačno, ali nisu rekli koliko molekula cijanida tačno će biti na Zemlji putanji. Verovatno mnogo manje nego što možemo i da zamislimo.
Pa da, ja imam utisak da u kiši ima više cijanida prirodno nego što ima u...
Što nije sprečilo neke da prodaju gas maske tada i da zarade.
A to je da cijenik bude veći, zapravo ako malo čitao istoriji, recimo bilo koje nauke, istoriju astronomije, istoriju čovečanstva, takve oportunističke, kako bih rekao, prilike sa pogrešnim tumačenjima raznih naučnih aktivnosti su, ja mislim, od kad je počela Gutenbergova mašina da radi, od tog trenutka i pre toga su već bila standardna stvar.
Verovatno i pre toga, kada je Anaksagora pre 2500 godina rekao svojim savremenicima da je Sunce najverovatnije veće od celog Peloponeza. To je izazvalo opštu nevericu. Mi danas naravno možemo to možda da gledamo malo i sa visine, mi znamo da je Sunce veće od Peloponeza, ali nakon ove priče nisam siguran koliko i svako od nas danas poima koliko je zapravo, koliko je puta, koliko je neverovatno mnogo puta veći od Zemlje i svega što mi možemo sebi da predstavimo iz našeg svakodnevnog iskustva.
Pa da, to je ta ideja sa loptom od 6 metara i 5 cm kuglicom pored toga. Tako da, to je 600 cm i 5 cm sa strane.
To znači slike...
Lance jajeta i...
One lepe ilustrovane slike iz Dečijeg sveznanja, gde su planete lepo poređane na stranici, iako lepo piše da nije u srazmeri, nekako ta rečenica uvek ne pobudi mnogo pažnje i mi joj posle zamišljamo. Čak i ljudi koji se bave naukom često nekako spontano zamišljaju tu sliku kad zamisle Sunčev sistem, a ta slika u stvari nije baš da nam prenosi realne razmere kosmičkih prostora.
Pa da, zapravo i te vizualizacije su, kao što rekao, jako opasne, čak i ukoliko su navođene da nisu tačne, zato što na kraju, mislim, u principu imate one filmove gde se planete ređaju jedne iza druge jako blisko i nešto se dešava čarobno u tom trenutku i slične stvari, a u stvari je to toliko praznog prostora i toliko je su daleko jedno od druge da ljudi nestaju da mi više gravitaciju utičemo jedne na druge nego što Jupiter recimo može da utiče gravitaciju na nas i slične stvari.
Što ima naravno implikacija za razne diskusije, ali nažalost ne možemo sada da idemo dublje ni u tu građu. Sada ćemo da zastanemo za nekoliko minuta, govorit ćemo o tome šta sve ta praznina potencijalno krije i šta sve znamo da krije.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
verrez plus, vous ne verrez pas, vous ne verrez plus, vous ne verrez pas, vous ne verrez plus, vous ne verrez pas.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Nemanjom Martinovićem sa Astronomske observatorije Beograd o velikoj kosmičkoj praznini. Pošto smo ovaj pojam detaljnije definisali i možda čak i razvejali neke rasprostranjene zablude o tome, sada je možda trenutak da vas pitam šta sve znamo da se može naći, doduše veoma razređeno, i na što se sve može naići u tim praznim prostorima.
Pa da, kao što ste primetili, to šta god da nalazimo tamo dosta je razređenije nego što smo navikli ovde na planeti Zemlji, iz prostog razloga što toliko je veliko i taj prostor je toliko veliki i te materije, iako ima puno, mislim, ono je u principu prostor je preveliki za nju. Tako da, kada pričamo o gasovima ili prašini i raznim interstelarnim, odnosno međuzvezdanim i međugalaktičkim oblacima materiji, tu pričamo, znači, o nečemu što ide od 0,1, znači, ono, nema ni jednu celu česticu po centimetru kubnom, do par desetine hiljada čestica po centimetru kubnom. E sad, i to su oni super gusti oblaci, hladni, u kojima u principu može već polako počinju da se skupljaju da bi iz njih, jel te, u jednom trenutku kad se dovoljno napune materijom, odnosno kad se dovoljno kontrakuju, nastale zvezde. Tu je zapravo jako interesantna stvar ta da sam cenzus svega toga je takav da tu možemo da nađemo zapravo i jonizovanu materiju, znači elektrone, protone i slične stvari, znači možemo da nađemo atome, znači materiju u atomskom obliku, možemo da nađemo zapravo materiju u molekulskom obliku i možemo da nađemo zapravo komplikovane molekule, što je jako interesantna stvar, jer to je otkriveno u zadnjih možda 20 godina, malo više zapravo sad, već 30-ak, 40 godina, znači to su ti policikliče aromatiče ugljovodonice, znači mi imamo jako komplikovane zapravo ugljovodonike koji se nalazu u međuzvezdanom prostoru i za koji se pretpostavlja da su možda čak i nastali nakon velikog praska. A sa druge strane, to nam je sve jako vidljivo, deo toga je da se razumemo jako vidljiv, raznim tehnikama posmatranja, jel te, radio posmatranjima, X zračenjem, na neki način odaje svoje prisustvo tu gde se nalazi, iz prostog razloga što mi to gledamo u odnosu na kontrast te praznine. A kad pričamo recimo o planeti Zemlji i gustinama na planeti Zemlji, mi tu pričamo, znači, uvodi se molov Avogadro broj koji je 10 na 23 čestice, znači 6 puta 10 na 23 čestice, da tu zanemarujemo onih 6,02, da je tih 0,2 zapravo 10 na 21 čestice, što je nezamislivo mnogo više čestica u samo jednom kubnom santimetru ili u jednom molu neke materije u odnosu na tih par stotina ili jednu ili nijednu česticu u kubnom santimetru u međuzvezdanom prostoru. Još jako interesanta stvar, vakum koji mi proizvodimo na planeti Zemlji, znači u najboljim laboratorijama, tamo gde se izučavaju, znači, efekti vakuma na razne materijale i slične stvari, taj vakum je mnogo, 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 mnogo gušći nego najgušći deo, mislim, nego najgušći oblak gasa, kao ako su još uvijek gasovi, ovo što gledamo. Znači, mi bukvalno ne možemo da napravimo vakum dovoljno prazan, ajde tako da kažemo, sa dovoljno malim brojem čestica, da uopšte možemo da simuliramo efekte u međuzvezdanom prostoru i to tamo gde ima neke strukture materije.
A ipak to čega ima nipošto nije beznačajno, već naprotiv, kao što smo čuli, ima veoma zanimljiv sastav.
Da, znači, klasika je da taj deo, mi tu imamo 70% jelte vodonika, isprosto to nam je relikt velikog praska, imamo, znači, 70%+ vodonika, 25-6% helijuma i par procenata zapravo metala, koji zovemo astrofizici, odnosno stvari težih od helijuma. Iako to zvuči jako malo, tih par procenata su nevjerojatno velike količine, jer je svemir jel, sam po sebi jako velik. Gde, znači, ko što rekao i ko što ste primetili, znači, tu je, svakako su najzanimljiviji ti policikličan aromatični ugljovodonici iz prostorog razloga što su to organski molekuli koji se nalaze svud oko nas. I sad skoro, zapravo, jedna od stvari koja je jako interesantna na celu tu priču jeste da mi zapravo ne znamo gde je ugljenik. Mi zapravo znamo, imamo pretpostavku na osnovu naši kosmoški modeli i sve ostalo što radimo. Znači, nije samo kosmoški model, nego zapravo modeli formiranja i evolucije zvezda i njihovog broja i kako bi rekao obogaćivanja težim elementima okolnog prostora pokazuju da mi tu imamo očekujemo neku određenu dozu ugljenika i nekih drugih elemenata zapravo nalazimo na liku koliko očekujemo, ali ugljenik je jako teško videti, jel te? Gde se ispostavilo da se taj ugljenik, i to sad skoro je baš bio rad, gde se ispostavilo da taj ugljenik može bude u atomskom obliku, jel te? Ima ga malo gde je bukvalno u atomskom obliku kao po jedan atom, znači imaju neke proste jedinjenja, ali znači postoje ta organska jedinjenja, znači koje su aromatična i
alifatična.
Alifatična, da. Znači sad skoro alifatična su ta ono što su pompenzu nevjivali da su masti zapravo, pa je bila vest koja je bila da je...
Da je kosmos mastan.
Da je kosmos mastan upravo. Mada imajući u vidu da je većina tih jedinjenja zapravo zapaljiva, pošto su tu ono i metan, etan, etanol i tako dalje, mi nije jasno zašto nisu rekli da je kosmos zapaljiva, lajde. To bi možda bilo bolji novinski članak, ali zapravo otkriveno je mnogo više takvih jedinjenja nego što se očekivalo, ali opet nedovoljno da objasni tu količinu ugljenika, i to je ukazalo da bi zapravo ugljenika najviše moglo da budu u aromatičnim jedinjenjima, koje su opet ti policikliče aromatiče.
I sad naravno dugujemo slušalcima koji se ne sećaju mnogo hemije iz škole. Aromatična nisu samo zato što imaju aromu, ovo nije to značenje, mada nije bez dodirne tačke neka od njih da isto mirišu, pa su tako dobila taj naziv. Ali za hemiju aromatična su ona koja imaju strukturu onog čuvenog benzenovog prstena, to je ona struktura da su atomi povezani na jedan specifičan način koji je August von Kekile sanjao u obliku dve zmije koje se međusobno grizu.
Da, jako interesantno. To su čisto meni se ono interesantno upravo zato što su to nekako najbliže tim. U stvari, veći deo tih aromatičkih jedinjenja imaju neko organsko poreklo na zemlji, jel te? Odnosno, mogu bi da objasni odakle je život na zemlji sa te strane, zato što ako su sve prisutna i ima ih jako puno i ima ih u međuzvezdanom prostoru, nije teško zamisliti odakle na kometama i odakle da komete ili ti oblaci gasa to kako bi rekao pada po, donose na površinu planeta. E, a pored znači, svih tih jako interesantnih molekula, težih, slabijih atoma, raznih gasova, različite gustine i temperature. Mi imamo i ono što smo pomenuli u jednom trenutku, znači fotone od poznatog kosmičkog zračenja koji su sve prisutni i ispunjavaju prostor sa svojom brojčanošću, čak i oko nas. Znači ono, oko svakog od nas trenutno postoji jako veliki broj tih fotona. Imamo neutrine koji nastaju nuklearnim reakcijama u zvezdama, nastaju od blazara, nastaju sudarima raznih supernovama i sudarima raznih nebeskih objekata, i oni su zapravo isto jako prisutni u međuzvezdanoj materiji, iz prostog razloga što se oni imaju jako mali poprečni presek i onda prolaze kroz sve živo, tako da ih ono špartaju po kosmosu. Što bi
se sad, to je sve fascinantno, ali ja moram da vas pitam možda da li postoji neki uslovno rečeno običnije stvari tu. Eto, čuli smo da je nedavno kroz Sunčev sistem bukvalno prohujao jedan objekat za koji se kasnije analizom ispostavio da je najverovatniji asteroid ili kometa, ali koja je došla izvan Sunčevog sistema.
Pa da, zapravo tu postoje polako, zapravo tu se moramo napraviti jedan mali skok što se tiče veličine svih tih elemenata. Znači ti oblaci gasa će jednu trenutku se zgustu, napravit će zvezde, a zvezde će zajedno oko sebe i u tim ostacima da naprave planete, asteroide i sve ostalo. E sad, jako interesantna stvar je tu. Mi znamo da najveće strukture, odnosno strukture za koje kažemo da su cigle svemira, odnosno building blocks, što bi se reklo, svemira, odnosno galaksije. Te galaksije interaguju jedna sa drugom, sudaraju, prolaze blizu jedna druge i tako dalje, tako bliže. I onda u tim interakcijama, a i unutarnjih zapravo materija interaguju. Vi imate oblake gasa, džinovske molekularne oblake, zvezde koje prolaze jedna blizu druge. I onda kad se te stvari dešavaju, kada dva objekta prođu jako blizu jedan drugog, dolazi do toga da one gravitacijne utiču jedan na drugi i tu dolazi do izbacivanja materije. Iako je jedna od posledica ta da, recimo, ukoliko neka druga zvezda prođe u sunčevom sistemu, da ona svojom gravitacijom gurne zapravo jako veliki broj objekata iz Kuiperovog ili Ortovog oblaka kao unutrašnjosti sunčevog sistema, takođe ona i povuče dosta materijala sa sobom i zapravo gurne u međuzvezdani prostor sa tog materijala. E sad, problem je sa time što upravo zbog veličine svemira, znači mi kada gledamo oblak gasa, mi kada gledamo drugu zvezdu, mi kada gledamo drugu galaksiju, mi tu idemo na jednostavno kontrast, odnosno blizinu tih objekata u odnosu na Zemlju. Ako su obliže neki objekti, možemo da ih vidimo manje, ako su dalje, moraju da budu svetliji i baš to što su svetli ili što su veliki, u smislu oblaci gasa koji su jako veliki, pa onda kumulativno imaju zračenje u nekom delu spektra koje je dovoljno intenzivno da možemo da ga vidimo, ili na neki drugi način posredno prolaskom kroz neki drugi ostalo sve. Mi tu, znači, neki način nešto, veličina, masa, blizina tog objekta nam omogućava da mi to vidimo. A ovde to nemamo. Znači, ovde kada izbacimo, ako bismo izbacili hiljade kometa u međuzvezdani prostor, te komete su previše male u odnosu na ceo taj prostor i nisu svetle i ne zrače ni nikako kako bi... Ne zrače dovoljno da bi naši instrumenti mogli da ih vidi. Mi ne možemo da znamo koliko ih ima. I sad, jako dugo se špekuliše da tih objekata ima puno. A ne samo kometa, nego kometa, planeta, Jupiterovih smeđih patuljaka, znači ovih
pardon,
koji su...
Pardon, tu sad imamo jedan problemčić. Planeta se definiše po, ja bih rekao, Međunarodnoj astronomskoj uniji kao nešto što kruži oko zvezde i zadovoljava ona tri uslova koje Pluton nije zadovoljio, da ne ulazimo sad u tu debatu.
To je zapravo jako...
Po toj definiciji, kako toj može da bude planeta nisu... nešto što je samo za sebe i ne kruži oko zvezde?
Pa, da, po toj... Ja sam se vodio sa onim intuitivnom definicijom planeta koju smo imali do sada, to je inherentna veličina objekta u odnosu na druge objekte. Znači, mi tu imamo taj smeđi patuljak, recimo, to su objekti koji su veći od Jupitera, a pošto nisu zvezde, jel te, mogli bismo da ih klasifikujemo samo po veličini.
E pa eto, tek malo da zastupam i stranu koja smatra da je nepravedno Pluton izgubio status planete, ja to ne smatram. Argumente smo čuli u ovoj emisiji više puta. Ne zauzimam tu stranu, ali čisto da pomenem da bi sada svako od njih rekao, ako su jedna meriva važiva za Pluton, onda i za svako od tih usamljenih planeta mora da važi isti kriterijum, dakle one nisu planete.
Da, to je jako interesantno pitanje, ali... Mislim da će definicija takvih objekata biti vođena upravo njihovim otkrićem, znači masovnošću njihovog otkrića. Mi smo otkrili prvi objekat za koji znamo, prilično smo sigurni da je došao iz drugog sistema, odnosno međuzvezdanog prostora, to je taj UMAMU, i čak nismo sigurni ni šta je. Zapravo nismo sigurni ni kakvog je oblika i ostalo sve. Znači, pretpostavljamo ono, oblika cigare ili nečega drugog rotira onako ili ovako, u principu imaju čak i istraživači iz Srbije koji su se bavili time, to je pretpostavka. Mi, to može da bude od oblika diska do oblika cigare, do čega god.
Ljudi iz projekta SETI, odnosno potrage za vanzemaljskom inteligencijom, čak su, mada to nije shvaćeno previše ozbiljno, možda i ne treba da bude, ali ipak su proverili da nema i nekih radio emisija odatle čudnih.
Jeste. Podsećalo, svi su uhvatili za susrete sa Ramom, Artura Clarka i slične stvari. To je zapravo jako interesantno. E, ali to je zapravo potvrda konačno bila da mi zapravo imamo neku razmenu materije sa okolnim sistemima, iako inherentno nema razloga da ne očekujemo da ona postoji, do sad i nismo detektovali u toj meri. E sad, ako to postoji, znači... one rogue planete, odnosno odbegle planete, odnosno planete koji su objekti koji su bili planete u svojim sistemima, a onda izbačeni iz tih sistema bliskim prolazima ili sudarima, i one bi, očekujemo da ti objekti postoje i zapravo očekujemo da tih objekata ima jako puno. Smeđih patuljaka, sad tu se slažem s te strane da mi tu sad nismo sigurni da li su to ono, failed zvezde, odnosno zvezde koje nisu uspjele da nastanu ili su izbačene iz nekog sistema kao takvog, ali ono što znamo sigurno da bi moglo da bude izbačeno iz svojih sistema, to su crne rupe, i to ne samo crne rupe u smislu male, nego i supermasivne crne rupe s udarima galaksija, može da ih bude izbačeno jako puno iz svojih orbita i da centar galaksije, i da oni sad zapravo prave neki prolaz kroz novo nastali objekat galaksije ili tako nešto.
I
tako
bismo da, mogli da otkrijemo samo na osnovu njihove mase, odnosno gravitacije.
Da, na osnovu njihovog gravitacijnog uticaja na ostalo tela. A to bi bilo zapravo relativno teško. Mislim, mala je šansa da jedan takav objekat priđe bilo gde blizu nas, iz prostog razloga što da je dovoljno blizu da možemo da osetimo gravitaciju, videli bismo neizostavno potpis na nebu u odnosu prolaska kroz pored drugih zvezda.
Hvala, ja bih sad ovde zastao, nastavit ćemo analizu za nekoliko minuta, zapamtit ćete gde smo stavi i imat ću naravno mnogo toga da vas pitam što bi produbilo ove dileme koje smo sada načeli. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd o velikoj kosmičkoj praznini. Prekinuli smo na trenutak baš tamo gde je postalo veoma zanimljivo, možda i pomalo komplikovano. Govorili smo o gustini raznih objekata na raznim skalama veličine koje se mogu očekivati, pretpostaviti, a samo ponekad empirijski i uočiti u kosmičkom prostoru. Pa da li se iz toga može izvući neko opštije načelo o ispunjenosti i neispunjenosti kosmosa?
Pa, ono za sad, ono što mislim, da se razumemo, to je jako interesantna stvar. Znači, tih objekata koje smo videli ima na raznim skalama. Znači, imamo od supermasivnih crnih rupa skroz dole do ovih virtualnih čestica koje nastaju, ono, stvaraju se, nastaju i anihiliraju se. Parova antičestica, jel te? Ono što znamo da tih supermasivnih crnih rupa, ako ih ima u galaksiji, pošto oni moraju da budu posledice sudara nastankom u galaksiji, njih ima relativno malo. Ono, nekoliko komada, ako ima jedan. Ko što je to što oni moraju da nastanu prvo u okviru neke galaksije i ta galaksija se sudari s drugom galaksijom da bi donala tu supermasivnu crnu rupu. E, problem tu nastaje sada kada krenemo da idemo ka sve nižim i nižim masama i kada pokušamo da procenimo koliko tih objekata od nižih masa ima. Znači, mi, nažalost, ne možemo da znamo koliko ih trenutno ima iz prostog razloga što nam fale posmatrački podaci. Tako da je broj koji očekujemo jako puno varira. U zavisnosti toga da li su ljudi, da li prihvataju određene modele ili neke druge modele, njihov broj možda ide od jako malo do stravobilno velikih brojki. Ono što znamo, u zadnjih opet par decenija, znamo da ti objekti postoje, zahvaljujući nečemu što se zove gravitacijono mikrosočivo, gde mi imamo situaciju da je gravitacija skreće svetlost, jel te? I zahvaljujući tome što skreće svetlost, ukoliko se desi poravnanje određenih objekata, mi možemo da vidimo blago povećanje osvetljenosti ukoliko neki masivan objekat prođe ispred ili iza neke zvezde. I ovaj, i to nam ukazuje da ta zvezda, da je tu zapravo postojao neki objekat koji mi nismo mogli da vidimo. Sad, najlakše je da vidimo stelarne crne rupe, ali to isto može da se iskoristi. Ja mislim da je već bilo nekih rezultata u OGLE eksperimentu, da se sistematičnim posmatranjem svetlosti bliskih zvezda zapravo videlo da prolaze objekti koji su veličine planete. I to je ukazalo, i sad naravno to se možda desilo u par slučajeva, ali to je ukazalo da mi zapravo možemo očekivati da postoje te rog planeta, odnosno objekti nebeski koji su veličine planeta.
E sad naravno kad govorimo o tome, pomenuli smo i neuspele, mada to možda nije najsrećniji izraz, u svakom slučaju tela koja su nešto ispod praga za otpočinjanje
nuklearnih reakcija,
praga mase za otpočinjanje termonuklearnih reakcija, i zbog toga nisu nikada postala zvezde, nisu zasijala, ali su po sastavu i strukturi veoma slična zvezdama u onoj fazi, zapravo protozvezdama, u fazi kada još nisu zvezde. Da takvih tela po nekim procenama, a to su sada procene, ne možemo ih baš lako uočiti jer ne sijaju kao zvezde, ali po nekim procenama njih možda ima i mnogo više nego zvezda koje vidimo.
Pa da, zato što u principu kada vidimo rasprostranjeno zvezda po masi, jel te, najviše zvezde ima ovih koji su najmanje mase. U smislu tih crvenih patuljaka, njih imamo jako, jako puno. Mislim da, zaboravio sam tačno kolike brojka, ali od 1000 najbližih zvezda, čini mi se, sunčevom sistemu, ili od 100, ako se ne vem, tako nešto je, tipa 900 i nešto je zapravo crvenih patuljaka. A koliko ih vidimo na nebu golim okom? Nijedno. E, sad, to su crveni patuljaci, znači to jesu zvezde, jako male mase, pa su jako slabe, ali ono što možemo očekivati jeste da postoje, nema razloga da to budu najmanji objekti koji su izolovani u svemiru, mi možemo očekivati i malo manje masivni objekti ispod njih, koji nisu mogli da postanu zvezde zato što nisu imali dovoljno mase, a koji su jednako rasprostranjeni. Najbolji primjer zapravo toga je možda Jupiter, koji je po veličini bi mogao da bude zvezda, iako je alte drastično manji od Sunca, kao što smo videli, znači Sunce je u onem Beograde sistem modelu 6 metara, Jupiter je 60 cm, ali Trapist, recimo,
O kome smo govorili
prošle godine, sećamo se. On je malo manji, malo veći od Jupitera po prečniku, ali 80 puta masivniji od Jupitera. Znači, Jupiteru ne fali njemu veličina, ali fali mu mase da bi mogu da postane
zemlje. Baš dobro što pomenuste Trapist. Imamo još relativno malo vremena, pa bih ja prešao na neki završni deo ovog razgovora, gde bih želeo da malo podvučemo značaj svega ovoga o čemu smo pričali u kontekstu potrage za životom u kosmosu. Sad smo pričali o stvarima koje možda nemaju neposredne veze sa životom, možda vezu malo teže uočiti, možda nije tako bliska veza, ali sve ovo i te kako je povezano sa astrobiologijom, astrobiološkom potragom. Između ostalog, što zvezde sijaju manjim intenzitetom, to duže traju. A ove koje ne sijaju, da li i tu možemo govoriti možda o potencijalno nastanjivim mestima?
Pa meni prvo u glavi zapravo ta ideja panspermije, u smislu da život se širi svemirom kroz zapravo neke te kroz razmenu te materije između raznih planetarnih sistema raznih. Znači, recimo, koliko neki kamen udari u, a Bog zna da ih je udaralo u planetu Zemlju i druge planete Sunčevog sistema, znači ako stroj padne i ostalo, on izbaci jako veliku količinu materije sa površine planete. Ukoliko izbaci deo te materije, zapravo sa sobom može donositi neke organske jedinjenja, ako ne i život u bilo kom obliku. Ako izbaci dovoljno velikom brzinom, taj objekat može zapravo da to parče materije zapravo može da napusti sunčev sistem. Ili može da se sudari sa drugim objektom koji prolazi kroz sunčev sistem i da taj objekat koji prolazi kroz sunčev sistem ode dalje i odnese to u neki drugi sistem. Pošto na raspolaganju imamo, jel te, jako velike količine vremena, sasvim je moguće, znači, sa te strane su ti, kako bih rekao, međuzvezdani objekti, koliko god da je taj, mislim, tu ne smemo da zaboravimo, iako je ovo sve zvuči jako interesantno, još uvijek pričamo o jako praznom prostoru, znači još uvijek pričamo o...
I kad pričamo o panspermiji, pričamo o hipotezi koja je privlačila neke od najvećih umova vekovima, ali koja trenutno nije, kako bismo rekli, na vrhu kandidata za objašnjenje života.
Zato što je,
života.
Da, nije svakako, ali...
Malo
ali...
naučnih dokaza. Većina naučnika smatra da je život na zemlji počeo na zemlji.
Da, s te strane da, ali u principu pitanje je zapravo koliko tu može da ima razmene materije između...
S druge strane, život je možda i počeo na zemlji, mi još uvek nemamo konačan odgovor, ali pitanje je koliko preduslova koji su se tu stekli ima veze sa nečim što se dešavalo
negde drugdje, onda je došlo u sunčev sistem, recimo. Ili možda se desi da je sunčev sistem zapravo ubrzao negde formiranje života tako što je materijal iz sunčevog sistema otišao do nekih okolnih zvezda ili ostao tu. Znači, mi sad da se razumemo, Umamu je bio prvi Umamu, ili kako se zove?
Ja mislim da je pravilno Umuamua.
Umuamua, okej.
Okay, izvinjavam se ako sam negde pogrešio.
Ja sam mislio, da, nisam se potrudio da zapravo, to sam, nije mi blisko, pa ne mogu da zapamtim, ali taj objekat je prvi koji smo mi detektovali da je prošao. Ali to ne znači, daleko od toga da je to jedini i daleko od toga da mi baš toliko dobro pazimo šta sve prolazi kroz sunčev sistem. Znači, mi trenutno možemo da imamo na desetine i na stotine objekata koji prolaze kroz sunčev sistem. Mi ne znamo. Ako ih imamo na stotine ili na hiljade, to bi zapravo dalo jako interesantno obrat u celoj toj priči o razmeni materija sa drugim s tem. A da, kad kažemo razmena materija, mi znamo da na kometama i na raznim drugim stvarima mi imamo i aminokiseline. Znači, u principu, te aminokiseline nisu, iako su pokazali da one mogu da nastanu na zemlji, nisu morale da nastanu na zemlji, možda su mogli da budu donesene od neko drugde. Možda zapravo set od ovih 23 aminokiseline koje nas čini je upravo takav kakav je, zato što je zato što su baš te aminokiseline, a ne neke druge donesene na zemlji. To je, naravno, sve je to jako špekulativno, ali to pokazuje zapravo koliko nama treba da još se bavimo istraživanjem i da još razumemo celu tu dinamičku evoluciju, pre svega sunčevog sistema u kontekstu galaksije, u kontekstu tog praznog prostora, i da razumemo zapravo da li je taj prostor i koliko je prazan. Iako, znači, da se razumemo, on će uvijek biti prazan prostor, ali koliko prazan prostor, odnosno koliko ima te materije koje cirkuliše, bi moglo da bude značajno za celu tu priču. Da smo mi izolovano ostrvo ili zapravo nas zapljuskuju talasi asteroida i kamenja iz drugih sistema.
Sve je to zaista fascinantno i evo za sam kraj možda podsjećanje, pomenuli smo to negde na sredini razgovora, prema jednom modelu koji proračunava putanje galaksija. Naša galaksija Mlečni put, naravno ne toliko brzo da bismo morali da brinemo o tome iz naše ljudske perspektive, ali ipak sa stanovišta kosmičkih skala vremena, uskoro, za nekih koliko beše, 2-3 milijarde godina,
tako,
bi mogla da dođe u sudar sa susednom galaksijom.
Onda će se sigurno sudariti sa Andromedom.
M31.
Da.
I onda, naravno, jedna od hipoteza šta bi nam se tada desilo je apsolutno ništa. Ima dovoljno praznog prostora da naprosto zvezde prođu jedne između drugih.
Da, popreći presek za sudar zvezde je jako mali, tako da je šansa, broj tih sudara će svakako biti veći, ali će biti zanemarljiv u odnosu na broj zvezde.
Ali nije zanemarljiva, naravno, gravitacija koja bi poremetila sistem,
yes,
ustrojstva tako galaksije, i onda imamo varijantu da budemo gurnuti ka središtu, sad smo na periferiji galaksije, ka središtu, što nije dobro zbog crne rupe koja se nalazi tamo, prilično velike,
zračenje
i drugih nekih stvari, nije udobno biti tamo. A druga varijanta, vrlo zanimljiva, da budemo izbačeni iz galaksije i svima to izgleda kao smrt, a to u stvari situacija kada se najverovatnije ne bi ni primetilo ništa.
Pa da, što se nas tiče, mislim, u principu imali bismo jako lep pogled na noćnom nebu koliko budemo izbačeni iz galaksije. Ali, da, to je jako interesantno pitanje zapravo. Bili bismo baš usamljeni. i bilo bi morali bi da znamo malo više o tome, da znamo da li je ta usamljenost konačna, kako bi rekao, odnosno da li bismo, da li postoji neka cirkulacija sve te materije u galaksiji između sistema i svega ostaloga, i da li bismo mi bili izolovani od svega toga, odnosno da li bi naš život bio osuđen na propast, ili je to bi nastavio, u smislu ne bi bilo nikakvog problema. Jer ukoliko mi imamo zapravo neku cirkulaciju, postoji neka šansa da mi zapravo i donesemo život, ne namerno ili namerno, na druge svetove. Ukoliko bismo bili izbačeni, to bi onda sigurno značilo da ne možemo.
Zanimljiva je reakcija koju ja mislim da većina nas ima. Ja svakako jesam kad sam prvi put čitao o tome. Neki osjećaj da bismo nešto ipak izgubili tim izbacivanjem, iako možda uslovi za život se ne bi poremetili, a bilo bi možda eventualno samo duže putovanje, mnogo duže, do zvezda. Da li to znači da mi ipak negde intimno verujemo i želimo da stignemo do obližnjih zvezda, ako nas ipak pogađa ideja da bi mogla da postanu dalje?
Pa da, meni je to svakako jako interesantno, tako da bi ja baš voleo da, ja se još uvijek nadam da ću za svog života vidjeti slanje, bar prve sonde do najbliže sledeće zvezde, zato što je to relativno moguće. Mislim, ne znam da bi signal stigao natrag dok sam ja živ, ali u sledećih 40 godina, da, mislim da je to, da je realno da toliko poživim, ako mi se ništa ne desi, do sledećih 40 godina recimo možemo da vidimo slanje sonde. Tako da ja se nekako baš radujem toj ideji daljeg istraživanja, dubljeg istraživanja, većeg istraživanja galaksije. I
veliko putovanje čovečanstva nastavlja se i jednog dana možda se neće odvijati samo na planeti koja mu je kolevka.
Tačno.
Hvala što ste bili sagovnik emisije Solaris. Ovom mišlju završavamo ovaj fascinantan razgovor. Nadam se da ćemo produbiti neke delove u daljim emisijama. Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd i predsednikom Društva astronoma Srbije o velikoj kosmičkoj praznini. Time ujedno završavamo današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Srđan Stojiljković i autor emisije Srđa Janković.